blaðsíða 21. Miðað við þessar breytingar sem tóku svona margar milljónir ára er stutt á milli miðalda og okkar tíma. Heimsálfurnar voru svipaði í laginu og á svipuðum stað á miðöldum eins og nú. Ameríka var þá, eins og hún er enn, afmörkuð af úthöfum bæðin austan og vestan við meginlandið. Ástralía er umkringd úthafi og óralangt í næsta meginland. Mannfólkið í Ameríku og Ástralíu hafði lítil tengsl við hinar álfurnar lengi vel. Afríka var og er líka afmörkuð af sjó að mestuleiti, en hún er samt tengd við Asíu með landræmu að norðaustan. Höfin sem skilja Afríku frá tveim heimsálfum eru líka viðráðanleg og hægt að sigla yfir þau á litlum skipum. Asíu og Evrópa eru samvaxnar og saman mynda þær mesta landmassa í heimi sem stundum er kallaður Evrasía. Á sjó og vatni. Á miðöldum þótti gott að hafa lítið haf, stöðuvötn og ár til að sigla á, sérstaklega með þungar vörur. Á skipi, bát eða pramma var miklu léttara að flytja þungar vörur heldur en á hestum eða öðrum dýrum. Þegar vel gekk var hægt að láta vindin drífa bátana áfram. Við segjum núna að þetta hef verið umhverfisvænn ferðamáti sem sáralítil mengun fylgdi. Stóru úthöfin voru meira vandamál. Litlu bátarnir með litlu seglin réðu ekki við stormana og öldurnar á úthöfunum. Til þess þurfti að hanna sérstök skip. Ein gerð þeirra var til snemma á miðöldum og það gerðist á Norðurlöndum. Þau hafa verið kölluð víkingaskip. Norrænum mönnum tókst að sigla yfir Atlantshafið og til Færeyja og Íslands, þaðan til Grænlands og síðan til Ameríku. Þetta var hættuleg sigling og fæstir myndu taki mál að leggja á sig slíka vosbúð og lífið í hættu. En hvernig eigum við að geta sett okkur í spor fólks sem lifði við allt aðrar aðstæður fyrir meira en 1000 árum? Kínverjar voru líka segir í siglingum á miðöldum. Þeir smíðuðu skip sem voru kölluð djónkur og lögðu út á Indlandshaf, sigldu til Indlands og líka til Afríku. Það er til kínverst málverk á 15. öld af gírafa sem þeir tóku með sér heim frá Afríku. Og það er til gamalti kínverst postulín í Austur-Afríku sem sýnir ferð eins og þessa. En þetta var stutt tímabil því svo hættu kínverja þessum úthafssiglingum í lokum miðalda. Einmitt þegar Evrópumenn fór af stað og sigldu suður fyrir Afríku og alla leið til Indlands og Kína. Og þessari blaðsíðu er lítil mynd af kínverskri djónku með gírafa um borð.